fletojmë kalendarin. Dëgjuste nderuar, duke shfletuar kalendarin historik, sot përkujtojmë ditën e themelimit të programit Shqip të Radio Vatikanit. Kjo sigel që vion të dëgjohet sa herë hapet stacioni Radio Vatikanit na kujton së pari shërbimin që u bërë emitentja e papës katolikve të izoluar pas perdes e hekurt që nuk kishin asnjë mundësi të komunikimit me selin apostolike, me kishën universale e me botën në periudhën e gjatë diktaturës komuniste të Enver Hoxhës.
Ndërsa, kjo që po dëgjoni është sigla e parë e programit Gjuhës Shqipe pranë Radio Vatikanit që nisi të transmetonte në kushtet e diktaturës e për të njëjtin shërbim me 3 tetor të vitit 1951, 57 vjet më parë. Kështu programi nisi në tingujt e këngës O Moj Shqipni e Mjera Shqipni, përshkoj një rrugë gjatë, pritje për thollin njerëz thjesht dhe personalitete fetare e laike që folën para mikrofonit ton, për t'i transmetuar popullit shqiptar mesazhin e paqes e dashurisë krishterë. Pastaj kohët ndryshuan e ndryshoi edhe sigla.
Laudetur Jezus Kristus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojm paqë e mirësi.
E edhe puna jonë radiofonike për t'i transmetuar popullit shqiptar lajmin e mirë të Krishtit e mësimet e papës u modernizua. Kur programi Shqip i Radio Vatikanit mbushi 55 vjet, një ndryshim tjetër i ri hapja faqes sonë në internet me këtë adresë www.radiovatikana.org. Në skajën e djathtë të kësaj faqe të internetit lexohet 55 vjetori i themelimit të programit Shqip pranë Radio Vatikanit me Don Zef Shestanin.
Këtre na e solli viti 2006, ndërsa më 10 nëntor 2005 në radion e papës ishte për vizit kryeministri i Republikës së Shqipërisë zoti Sali Berisha i shoqëruar nga një grup politikanësh. Sillnin me vete urdhrin e artë Nën Teresa, nderimi më i lartë që jep qeveria shqiptare, i udhëzuar Radio Vatikanit për meritat e mëdha në kohët e vështira të diktaturës, kur ishte një nga zërat e pakta që transmetonin të vërtetën e ngjallin shpresat për të ardhmen, duke marrë ndorë Sim urdhën e lartë, drejtori ynë i përgjithshëm At Federico Lombardi përvjoi edhe programin ton për të ardhmen.
Se noi riceviamo una onorificenza per i meriti accumulati nel passato, noi la riteniamo un impegno anche per il nostro lavoro futuro. Vogliamo esserne degni anche per l'avvenire.
Nëse marrim një titull nderi për meritat e së kaluarës, duhet theksuar se ne konsiderojmë si impenjim edhe për punën tonë të ardhmen. Po viti 2008, çfarë të re në soli? E reja më gëzueshme e këtij viti në vijim në plan kombëtar shqiptar që pa dyshim është pavarësia e Kosovës. Ndërsa në jetën e kishës universale të cilin e ndjekim hap pas hapi, viti 2008 nuk është i zakonshëm. Si vjeti kushtohet 2000 vjetorit e lindjes së Shenpalit, apostullit të popujve, i cili e qoi ungjillin e gjirin e popullsive që banonin e Trojet e lashta ilire, e që prandaj njihet si ungjillëzuesi i popullit shqiptar.
Vitet kalojnë njëri pas tjetrit, e programi ynë vion misionin e tij kryesor, për hap mbar botën fjalën e Atit Shenjtë. E Laudetur Jezus Kristus, përshëndetja me cilën hapen e mbyllën gjithnjë transmetimet e Radio Vatikanit, nuk është thjesht një lloj motoje apo sigle, por program pune jete për secilin nga ne.
Radio Vatikani, kujtojmë se me 23 gjuhë ndryshme botërore, ndërmjet të cilave edhe gjuha shqipe, është mjet teknik i fuqishëm për përhapjen e mesazhit të Krishtit në botë, posaçërisht në vendet ku liria fetare kufizohet e ku përdorimi i teknologjisë moderne është akoma mirazh. Laudetur Jesus Christus.